Dobar dan.
Grüß Gott.
Guten Tag.
Buongiorno.
Jono pot kivanok.
Bonjour.
Hello.
Dobar dan.
Potujemo po zemljevidu Evropske unije.
Dragi poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni.
Dobar dan in dobrodošli na našem četrtem potovanju v tem mesecu in seveda tudi nasploh, ko bomo potovali po Finski.
Ja, to je lepa dežela, Blaž midva jo poznava bolj iz pogovorov in iz literature, oziroma lahko rečeva samo.
Samo potem in tudi tako jo bova poskušala predstaviti. Mateja, ti si se malce bolj zakopala tokrat v knjige in kaj ti je tako na prvi vtis najbolj ostalo v spominu?
Bolj kot to, ko sem se zakopala med knjige, so me navdušili pogovori z našimi gosti, ki jih bodo danes slišali. In zanimiva se mi zdi ta finska duša. Pravijo, da so ljudje na začetku malce bolj zaprti, a to je le taka lupinica, potem pa, ko te spustijo, se odprejo tako nekako kot školjka. Zdi se mi, da je Finska dežela zanimivih ljudi in lepe pokrajine. Vsekakor pa bi jo obiskala, veš zakaj, poleti.
Tako kot smo že pravili tako. Pri Švedski. Mogoče pa kdaj pride kakšna priložnost.
Upam.
Zdaj le gremo na potovanje po zemljevidu in s pomočjo tega, kar smo pripravili, in seveda gostov.
Tako, zato vabljeni v najino družbo in gremo na Finsko.
Popodimo.
Osebna izkaznica. Uradno ime.
Republika Finska.
Državna ureditev.
Parlamentarna republika.
Površina
338.145 kvadratnih kilometrov.
Prebivalstvo, število in gostota.
Na Finskem živi 5,2 milijona prebivalcev. Povprečno jih živi 15,5 na kvadratni kilometer.
Glavno mesto.
Helsinki.
Uradni jezik.
Ni eden, ampak sta dva, finščina in švedščina.
Bruto domači proizvod na prebivalca.
40.346 ameriških dolarjev na prebivalca.
Denarna enota.
Finska sodi v skupino 13 držav evroobmočja, ki so leta 2002 svoje nacionalne valute zamenjale za evro. Nacionalna valuta države je bila dotedaj finska marka.
Pridružitev Evropski uniji.
Finska se je skupaj z Avstrijo in Švedsko vključila v Evropsko unijo leta 1995.
Članica Zveze NATO.
Finska ni članica Zveze NATO.
Preletimo deželo.
Republika Finska je obmorska nordijska država, ki na jugozahodu meji na Baltsko morje, na jugovzhodu na Finski zaliv, na zahodu na Botniški zaliv. Po kopnem Finska na zahodu meji na Švedsko, na severu na Norveško ter na vzhodu na Rusijo, morska meja pa je z Estonijo. Otoki Åland v Baltskem morju so pod finsko suverenostjo, vendar uživajo znatno samoupravo. Finska je dežela gozdov in jezer, ki slovi po neokrnjeni naravi. Skoraj desetino države pokriva voda. Finska je država z največ jezeri v Evropi. Ker je skoraj 76% površine porasle z gozdovi, je tudi daleč najbolj gozdnata država Evropske unije.
Današnja izoblikovanost površja je posledica preoblikovanja v ledeni dobi. Pokrajina je višja le na skrajnem severovzhodu, kjer sega v skandinavsko gorstvo. Najvišji vrh Finske je Haltijatunturi, ki je visok 1328 metrov. Sever pokrivajo redki gozdovi, breze, smreke in bori, proti jugu pa prehaja v finsko jezersko ploščo, pokrito z gozdovi in močvirji, na jugu jo omejuje veriga čelnih moren iz ledene dobe. Pred obalo, bogato z zalivi, so posejani številni otočki in skalni grebeni. Po zimi je podnebje hladno, z veliko snega, poleti pa je zmerno toplo. Od januarja do marca povezuje Ålandske otoke s celino most iz trdega ledu. Na skrajnem severu sonce poleti kakih 10 tednov sploh ne zaide, to je čas polnočnega sonca. Po zimi pa se v teh krajih sonce kakih 8 tednov sploh ne dvigne nad obzorje.
In kdo tu živi?
Število prebivalcev na Finskem se po drugi svetovni vojni veča zelo počasi, čeprav hitreje kot v drugih nordijskih državah. Po letu 1950 se je delež mlajših od 15 let zmanjšal z 30% na 17,8%, delež starejših od 65 let pa povečal 6,7% na sedanjih 15,3%. Poprečna velikost družin leta 2002 je bila 2,9 člana na družino.
Večinsko prebivalstvo so Finci, 92% jih je, govorijo finski jezik iz ugrofinske jezikovne skupine in pišejo latinici. V obalnem pasu na jugozahodu in zahodu ter na Ålandskih otokih živijo Švedi, 5,6% jih je, njihovi predniki, kmetje in ribiči so se tam naselili večinoma v 13., 14. in 15. stoletju. Na severu živi okoli 2400 Laponcev, sami se imenujejo Sami. Potomcev nekdaj starodavnih nomadskih staroselcev, ki govorijo laponski jezik iz uralske skupine ugrofinskih jezikov.
Po verski pripadnosti so prebivalci večinoma evangeličani, kar 84% jih je in pripadajo finski evangeličanski luteranski cerkvi. Nekaj je pravoslavnih, ti predstavljajo 1% in nekaj katoličanov. Versko neopredeljenih je 14% Fincev.
In še nekaj besed o poselitvi. Finska je naseljena zelo neenakomerno. Večina prebivalcev živi v jugozahodnem delu. Tam je gostota 20 do 50 prebivalcev na kvadratni kilometer. V 18. in 19. stoletju je zaradi velike rodnosti potekalo krčenje gozda in naseljevanje območij srednje in vzhodne Finske, ter hkrati izseljevanje v tujino, predvsem na Švedsko. Odprava visokih državnih podpor za kmetijsko pridelavo je leta 1968 povzročila opuščanje kmetijstva v robnih delih države in vnovično izseljevanje na Švedsko. Posledica tega je velika zgoščenost prebivalstva, delovnih mest in infrastrukture v trikotniku Helsinki, Tampere, Turku na jugozahodu države. Tam je kar 70% delovnih mest.
Odpotujmo v preteklost.
Predniki sedanjih Fincev so prišli iz vzhoda pred nekaj tisočletji. O njihovi kulturi in življenju vemo zelo malo, vendar pa so jezikoslovne raziskave nekoliko osvetlile tudi daljno preteklost. Večina jezikoslovcev meni, da sta nekoč obstajala skupni ugrofinski prajezik in sklenjeno naselitveno ozemlje, ki naj bi se domnevno razprostiralo med Uralom in Volginim kolenom. Od tam so se pred 4 ali 5 tisočletji odpravile skupine ljudstev na širjave evroazijske nižine. Finščini je sorodna estonščina in v širšem smislu madžarščina. Tudi laponščina, ki je še ohranjena ponekod v severni Skandinaviji, spada v isto ugrofinsko jezikovno družino.
Doslej ni bilo mogoče natančno ugotoviti, kdaj so predniki današnjih Fincev prodrli na ozemlje sedanje Finske. Okoli 1. tisočletja pred Kristusom so bili naseljeni ob Baltskem morju, odkoder so se verjetno v 1. stoletjih po Kristusu preselili na območje južne Finske. Tesnejše stike z zahodnim svetom so začeli Fincem utirati krščanski misionarji, ki so v 11. stoletju prišli iz Švedske tudi na Finsko. Malo pozneje so misionarji iz Novgoroda širili pravoslavno vero po vzhodnem delu Finske. Še zdaj pripada pravoslavju nekaj odstotkov Fincev, ki so drugače večinoma protestantske veroizpovedi.
Dejanski pritegnitvi je v 13. stoletju sledila uradna vključitev večine finskega ozemlja pod švedsko gospodstvo. Švedska je pomikala finsko mejo vedno bolj proti severu in vzhodu, zato se je zapletala v vojaške spopade z Rusijo. Posledica Napoleonovih vojn je bila, da se je morala Švedska odreči oblasti na Finskem. Car Aleksander I. je leta 1808 ukazal ruski vojski vnovič zasesti Finsko in ta je postala samostojna velika vojvodina pod rusko vrhovno oblastjo.
Finsko prebivalstvo si je v 19. stoletju pridobivalo v notranjih razmerah vedno več pravic soodločanja in hkrati se je krepila narodna zavest, ki se je opirala na lastni jezik, kulturo in zgodovino Fincev. Car Nikolaj II. Je v tem videl ogrožanje ruske oblasti in je v okviru splošnega porusevanja oduzel finski avtonomijo, kar pa je izzvalo silen odpor. Odcepitev od Rusije se je Finski posrečila šele v vrtincu oktobrske revolucije leta 1917. Razreševanje narodnega vprašanja pa je preglasil razredni spopad, ki se je stopnival v kratko vendar krvavo državljansko vojno med meščanskimi in naprednimi silami. Načrti, da bi uvedli kraljevino, so se leta 1918 izelovili in državni zbor je leta 1919 sprejel republikansko ustavo ter tako ustvaril temelj za demokratično državno ureditev. Leta 1920 je novo sovjetsko vodstvo priznalo samostojnost Finske. Želje Sovjetske zveze, da bi okrepila politični vpliv na Finsko in pridobila Viborško pokrajino, pa so pripeljale do Finsko-sovjetske zimske vojne leta 1939.
Finska, prepuščena sama sebi, se je lahko le malo časa opirala mogočni sosedi in je morala ob sklenitvi miru v Moskvi leta 1940 prepustiti Sovjetski zvezi precej ozemlja. V drugi svetovni vojni se je z željo, da bi vnovič pridobila izgubljeno ozemlje, od leta 1941 bojevala na strani nacistične Nemčije. Ko je zašla v brezizhoden položaj, je sklenila leta 1944 z Rusijo premirje. Nemške čete, ki so delovale na severnem Finskem, so potem med umikanjem razdejale številne ceste, mostove, železniške proge in naselja. Zlasti zaradi obremenjujočih poplačil vojne škode je Finska zašla v gospodarsko in politično odvisnost od Sovjetske zveze. Finskemu državnemu vodstvu pa se je vendarle posrečilo izogniti se navzkrižjem zaradi ruskih interesov in hkrati ohraniti neodvisnost države.
Še nekaj besed o politiki.
Finska je parlamentarna republika, ki je neodvisnost razglasila decembra 1917. Predsednika države volijo od leta 1988 na neposrednih volitvah, kar je še okrepilo od strankarskih razmerij v parlamentu neodvisni položaj državnega poglavarja. Močni položaj finskega predsednika z daljnosežnimi pristojnostmi pri odločanju izvira iz časa oblikovanja republike.
Proporcionalna volilna ureditev podpira finsko večstrankarstvo, toda nobena stranka, ki si je pridobila vstop v državni zbor, ni bila še nikoli dovolj močna, da bi dosegla absolutno večino. Za finsko politično dogajanje so zato značilne koalicijske vlade in pogosto spremembe v njihovi sestavi. Vse najpomembnejše odločitve sprejemajo v prestolnici Helsinki, kajti 12 finskih upravnih pokrajin ima le malo političnega vpliva. Občinam sicer pripada nekaj samostojnosti, vendar pa je tudi v njih opazen močen vpliv osrednje oblasti.
Potujemo po zemljevidu Evropske unije.
Tokrat nas je na obisk povabila slovensko-finska družina. Zakonca Nataša in Vile Stambej živita trenutno v Sloveniji, sicer pa imajo stalno prebivališče v Helsinkih, na Finskem. Njuna otroka, sin Sten in hčerka Iskra, letos obiskujeta slovensko šolo. Zanimalo nas je, kako se odvija njihovo življenje. Nataša in Vile, najprej hvala za povabilo in mogoče na začetku vprašanje, kako sta uskladila svoje različna karakterja, česa sta se navzela drug pri drugem?
Ja, jaz sem postala mogoče malo bolj umirjena, Vile pa mislim, da se je naučil mogoče neke slovenske spontanosti oziroma postal malo bolj živahen.
Vile, kako si ti to občutil?
Ja, se strinjam, ja, tako je.
Žena ima vedno pravkene. Koliko časa preživite na Finskem, koliko v Sloveniji?
Na Finsko sem odšla leta 92, to se pravi, da sem tam živela že skoraj 16 let. V tem času smo enkrat do dvakrat letno prihajali v Slovenijo, večinoma na počitnice. Leta 96 in 97, ko se je rodil najin sin, Sten, smo pa živeli v Sloveniji eno leto. da bi se majna otroka s tem iskra naučila bolje slovenskega jezika, pa spoznala ljudi in deželo svoje mame, smo se odločili, da preživimo še eno leto v Sloveniji. Tako smo se lani avgusta preselili v Škofjo Loko, odkoder jaz prihajam, in ostajamo v Sloveniji vsaj do letošnjega julija.
In zakaj ste se odločili za tak način življenja? Kje vidite prednosti, da nekaj časa preživite na Finskem, potem v Sloveniji?
Ne verjamem, da sva se z možem za tak način oziroma za to, da se selimo iz državo v državo, zavestno odločila oziroma načrtovala. Glede na to pa, da prihajava iz različnih držav, sva se že na samem začetku najne skupne poti morala odločiti, kje bova živela pač. In lani se nama je porodila ideja in tudi zunanje okoliščine so bile temu naklonjene, da preživimo leto v tujini, to se pravi ne na Finskem. Obstajalo je sicer več alternativ, kam bi lahko odšli in Slovenija se je v končni fazi izkazala za najboljšo možnost. V tem, da v svojem življenju spoznaš več držav, pa ne le po turistični plati, vidim veliko prednost. Res je, da menjavanje življenjskega prostora ni vedno enostavno in zahteva precej prilagodljivosti, pa tudi potrpežljivosti. So to vendarle izkušnje, ki človeka neizmerno obogatijo in mu širijo življenjsko obzorje. Osebno sem sicer zelo hvaležna, da imam kar dve domovini in se v obeh počutim kot doma.
No, lepo. Nataša, kakšne pa so razlike v načinu življenja in dela v obeh deželah?
Ja, po eni strani razlik sploh ne vidim, zato ker smo si ljudje v samem bistvu zelo podobni med seboj. Vsi si želimo zelo podobnih stvari, le da imamo med seboj nekoliko različne načine, kako do njih priti. Na prvi pogled se mogoče zdi, da smo Slovenci bolj dostopni in odprti ljudje kot Finci. Pa kljub temu moram priznati, da imam na Finskem prijatelje, ki jim lahko zaupam, na katere se lahko vedno zanesem in s katerimi sem si zares zelo blizu. Finci spregovorijo ponavadi takrat, ko imajo res nekaj zapovedati in zato se jim po moji izkušnji vedno splača prisluhniti. Glede načina življenja vidim, da ga lahko vsak človek do neke mere sam izbere. In kljub temu, da gre večina ljudi s tokom, da se preda današnjemu modernemu načinu življenja, se mi zdi, da so na Finskem bolj kritični do tega skoraj da reaktivno hitrega tempa življenja.
S čim konkretno se v tem času ukvarja finska politika, finska družba in druge ustanove seveda?
Zadnje čase se na Finskem mrzlično išče načine, da bi ljudem dali na razpolago več možnosti, da bi sami izbrali način življenja, ki jim ustreza. Finska je že dolgo priznana v svetu po svojem visoko razvitem socialnem sistemu, ki vsem ljudem, ki tam živijo, poskuša nuditi enakopravne možnosti preživetja. To je seveda velik ziv za vsako državo in tudi na Finskem obstajajo stvari, s katerimi ljudje niso zadovoljni. Med njimi so to recimo skrb za šibkejše, invalide, otroke, mlade družine in starejše ljudi. So pa seveda to vedno najpomembnejše teme vseh volitev na Finskem.
Finske in slovenske navade so precej različne. Kaj pa, če primerjamo odnos do dela, naprimer odnos do dela pri Slovencih in odnos do dela pri Fincih? Namreč ti, Nataša, si okusila oziroma okušaš obe plati.
Čutim, da tako v Sloveniji kot na Finskem ljudje trdo delamo. Vendar pa je po moji izkušnji sam pristop do dela na Finskem nekoliko drugačen kot v Sloveniji. Finci sami večkrat omenjajo luteranske delovne navade, ki postavljajo delo na prvo mesto. Tako imajo zelo resen pristop do dela in so pri tem tudi zelo učinkoviti. Razvijajo take delovne navade, ki prinašajo maksimalne rezultate. Moja izkušnja pa je, da se Finci pri svojem delu veliko ukvarjajo z delovno storilnostjo, razvijanjem novih in bolj učinkovitih načinov dela. In pri vsem tem svojem delu, ki zahteva seveda veliko zbranosti in energije, dostikrat dajo drugim v sebi vtis, da so nedostopni ali hladni. Kajti zelo težko je biti maksimalno produktiven in istočasno zabavati ljudi okrog sebe.
Vile, kako pa ti kot Finec občutiš razliko v samem načinu življenja v Sloveniji in na Finskem?
Ja, meni se zdi, da tukaj v Sloveniji je bolj hierarhije kot na Finskem in v šoli, bi to mogoče bilo dobro, da bi tudi mi na Finskem imeli več hierarhije, ker tako, da bi otroke bolj spoštoval odrasli. In tukaj je, meni se zdi, veliko nadzora nad ljudi. Po mojem na Finskem imam občutek, da sistem nam zaupa bolj kot tukaj. Tako da smo odgovorni za svoje delo in noben ne pride nadzorovati na to.
Se čutite potem na Finskem bolj svobodne kot tukaj, recimo v Sloveniji?
Ja, mogoče je tam delo bolj svobodno, ampak seveda je tudi več odgovornosti.
Nataša, kaj pogrešate, ko ste na Finskem? Kaj recimo zdaj, ko ste v Sloveniji, pogrešate Finskega?
Ko sem na Finskem, pogrešam po zimi predvsem svetlobo, gorenske hribe, Jadransko morje, pa mogoče malo več heca, ki ga v Sloveniji je več kot na Finskem. Seveda pogrešam tudi svoje sorodnike, čeprav pa je to danes čisto drugače kot v začetku 90-ih let, ko sem se na Finsko preselila, kajti danes obstaja elektronska pošta in programi, kot so Messenger, Skype, preko katerih se lahko brezmejno pogovarjamo. Večji problem je pri tem verjetno pomankanje časa na obeh straneh. V Sloveniji pa mogoče pogrešam urejenost, gladko delovanje družbe kot same. Čutim, da zapravljam veliko svojega dragocenega časa s stvarmi, ki so na Finskem same po sebi umevne.
Naprimer, kaj je to?
Ja, ko se recimo kot tujec preseliš na Finsko, je povsem jasno, kaj ti pripada, kaj je tvoj status. V Sloveniji se očitno na to, da v naši državi ne živimo le Slovenci, šele privajamo. Pogrešam tudi seveda finsko savno, čisti zrak, Baltiško morje, pa naš dom na Finskem, vključno z vsemi prijatelji, sorodniki in znanci.
Vile, kako je za vas v Sloveniji? Prej ste hodili bolj na počitnice, zdaj pa kar za celo leto. Kaj pogrešate Finskega tule v Sloveniji?
Ja, savna je seveda ta najbolj pomembni stvar, ker tukaj je res težko najdeti pravo savno, finsko savno. Ampak seveda tudi jezera, morja, pravo zimo. Ampak tudi na Finskem tega ni letos, ampak vseeno. In ko sem na Finskem, se strinjam z Natašo, kaj je rekla, ampak še bi dodal, da slovenske storitve, trgovine, ki so blizu, pa slovenske cene.
Prej ste omenili finsko savno, pri nas je veliko tako imenovanih finskih savn. Kakšna je pa prava finska savna?
Ja, prava finska savna mora biti na drva, ne na elektriko.
In Finci imate ponavadi tudi doma kakšen prostor za savno?
Ja, več in več. Tudi v blokih imajo svoje savne več in več ljudi. Ampak v hišah seveda vsak ima svoje savne, ja.
Taša, ko smo prej pili čaj in se pogovarjali, si že kar naštela nekaj navad, ki bi jih s Finske prenesla v Slovenijo. Kaj je tisto, kar je tebe pri Fincih navdušilo, tako da si mogoče želiš, da bi recimo živeli to tudi mi?
To, da bi se mogoče ne bi bal mraza, da bi lahko kar pogumno stopil ven svež zrak. Ker se mi zdi, da tudi moji otroci v šoli dostkrat pogrešajo to, da bi šli ven. Recimo, sin je prišel domov in rekel, noben od prijateljev ne želi iti ven, vsi pravijo, da je premrzlo. Je rekel, da to sploh ni res, da on bi pa kljub temu šel ven na svež zrak, pa bi se igral odzuni.
To je torej že ena razlika v šoli. Kako otroka doživljate šolo, kakšne so razlike? Ona dva so že obiskovala tudi finsko šolo.
Ja, oba sta bila že nekaj let v finski šoli in mislim, da je veliko podobnih stvari, čeprav je mogoče pristop do učencev v Sloveniji malo drugačen kot na Finskem.
Vilja, ti si učitelj, kako pa ti vidiš razliko, najbrž gledaš tudi zelo poklicno in opazuješ?
Ja, po mojem razlike so, ampak jih je manj in manj. Več je bilo prej. Tukaj imajo otroke veliko več domače naloge kot na Finskem. To lahko vidimo doma in tudi meni se zdi, da nimajo timskega dela na šoli, da, da je bil tak, da učitelj nekaj govori in učenci poslušajo.
Kako komunicirate v družini? Kako vidva med seboj, kako z otrokoma?
Med seboj govoriva angleško, jaz govorim z otroci slovensko, Vile pa finsko.
Nataša, ti znaš dobro finsko, zakaj na primer z njim ne govoriš finsko?
Z Viletom?
Ja.
Zato, ker sva se tako odločila, ker sva začela z angleškim jezikom in je pač to naj med seboj jezik.
In to je tudi dober za otroke, zdaj lahko vidimo, da zdaj Sten je zdaj začel angleško v šoli in, in to kar zna, lahko govori angleško in to sploh nismo učili, sam je, je se učil sam.
Vile, kako pa se je bilo naučiti slovenščino, je to zahteven jezik za finca?
Je, v začetku je bilo zelo težko, seveda, ampak sem študiral ruščino dve leti prej in zato je bilo mal lažji.
No, Nataša, tudi finščina ni prav lahka, to je jugrofinski jezik, težko je najti sorodnosti, kako je pa tebi šlo to od ust?
Ja, finščina je tako, kot v bistvu kitajščina, ki jo začneš študirati, zato ker v bistvu ne razumeš nobene besede. Potem pa pač začneš postopoma in počasi ti začnejo besede ostajati v spominu in meni je trajalo vsaj dve leti, da sem spregovorila.
Nataša in Vile Stambej, hvala za tale pogovor in jaz vam želim lepo bivanje v Sloveniji, potem lep povratek na Finsko in da bi znali v obeh državah tako lepo živeti, kot vam uspeva zdajle.
Hvala.
Ja, hvala.
In Vile, če bi zdajle zaželeli našim poslušalkam in poslušalcem lep dan še naprej, kako bi to zvenelo v finščini?
Hyvää päivän jatkoa.
Potujemo po zemljevidu Evropske unije.
Himna.
Finska himna nosi naslov Naša dežela. Pesem so prvič zaigrali 13. maja leta 1848. Originalna verzija je bila napisana že leta 1946, vendar objavljena šele dve leti kasneje. Imela je 11 kitic in bila del uvoda k ciklu pesmi Veliki mojstrovini skandinavske romantike. To delo je bilo cenjeno na območju celotne Skandinavije. Do razglasitve finske neodvisnosti leta 1918 so omenjeno pesem peli tudi na danskem, norveškem in švedskem. Pomembno je poudariti, da Reneberg opisano deželo ni opredelil kot finsko. Bila je zgolj dežela na severu. Ta dežela je postala finska, ko so leta 1889 besedilo prevedli v finščino. Finska himna je po svoji tematiki precej podobna švedski in norveški.
Nekateri Finci so predlagali, da bi državno himno zamenjali s pesmijo Finlandija, delom skladatelja Žana Sibeliusa. Razloga za menjavo sta prevelika podobnost finske himne z estonsko, ki ima skoraj identično melodijo in besedilo, pa tudi dejstvo, da Reneberg ni bil čistokrvni Finec. So pa tudi posamezniki, katerim je Finlandija bolj všeč kot pesem in to navajajo kot bistveni razlog za zamenjavo. Kljub temu pa večina ljudi vidi le malo možnosti za menjavo himne zaradi konzervativne tradicije. Pa prisluhnimo, kako finska himna zveni v slovenščini.
Naša dežela, Finska, naša domovina. Naj tvoje cenjeno ime zveni daleč. Nobene druge gore, ki segajo do nebesnega svoda, nobene skrite doline in morske obale niso tako ljubeznive kot naš domači sever, dežela naših prednikov.
Kui kotimaa tää on.
Ali ste vedeli?
Da je bila Finska prva država v Evropi, ki je leta 1906 uvedla žensko volilno pravico.
Finska je po vsem svetu zaslovela po savni, parni kopeli, ki pospešuje potenje in s tem izločanje presnovnih odpadkov iz telesa.
Ste vedeli, da ima Finska po merilih Svetovnega gospodarskega foruma najboljše pogoje za razvoj gospodarstva?
Ste vedeli, da so Finci v primerjavi evropskih izobraževalnih sistemov zasedli prvo mesto?
Ste vedeli, da je šport že od sredine 19. stoletja eden od graditeljev finske nacionalne zavesti? Finci so se v vrhunskem športu najbolj izkazali v nordijskem smučanju, v skokih, tekih, v avtomobilizmu ter atletiki, med ekipnimi športi pa v hokeju.
In ali ste vedeli, da je prvi človek, ki je poletel na smučeh čez 200 metrov, Finec, Toni Nieminen, ki je poletel 203 metre?
Iz kuhinje diši.
Finci veljajo za ljudi, ki radi živijo zelo zdravo, saj na njihovem jedilniku ogromno zelenjave in sadja. Vedno pa za nas v zelo čudnih kombinacijah, kot je na primer solata sestavljena iz pomaranče, fige in čebule. Njihova tradicionalna jed je dimljen losos in domače brezalkoholno pivo, ki ga pripravijo kar doma.
O tem, kaj jedo Finci, sta spregovorila tudi naša današnja gosta Nataša in Vile.
Zdajle bi vaju prosila, če lahko odpremo še en finski lonec in pogledamo, kaj bi se kuhalo v njem.
Ja, v finskem loncu bi se kuhale podobne stvari, kot v slovenskem loncu. Mogoče bi bilo v tem loncu malo manj začimb. Predvsem na finskem uporabljajo sol in poper. Vse ostale začimbe so pa za njih bolj eksotične in ne toliko domače. Sicer bi bilo pa mogoče v finskem loncu tudi manj fižola, pa mogoče več korenja.
In krompirja ni treba lupiti.
Torej se ga poje kar z olupki?
Ja,
ko je svež.
Kar tako, kuhano, ja.
In kako je zdaj, ko ste v Sloveniji, kuhate slovensko ali finsko?
Ja, res je, da Nataša je v službi, seveda tako moram jaz kuhati tukaj. In mogoče je malo bolj finska hrana, to kot jemo tukaj. Ampak ne toliko razlike med slovenskem in finske hrane, sam za Božič je bilo velika razlika. Takrat se mora vse kuhati od začetka, ker tukaj ni mogoče kupiti božične hrane v trgovini.
Naravnajmo kompas.
Danes bomo s turistično vodnico, gospo Martino Orehek, potovali po Finski. Lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Pretekli teden sva potovali po Švedski. Danes po Finski, kako se ta država razlikuje od ostalih skandinavskih? Finska je tudi neka posebnost, kaj ne?
Ja, Finska je tista izmed držav, ki se nahaja najbolj vzhodno na Skandinaviji in ima seveda tudi veliko vzhodno sosedo, to je Rusijo. In ta njena lega med Zahodom in Vzhodom, katerega je kar nekaj desetletij po drugi vojni držala, je seveda dal ji nekakšen značaj, katerega kaže danes. Seveda je pa Finska tista država, ki govori tudi drug jezik. Če ostale skandinavske države govorijo germanski jezik, govori Finska ugrofinski jezik. Ko se prvič spoznamo z državo, ne, je jezik popolnoma drug. Uh-huh. Tako da nam govori, da nam bo pokazala nekaj drugega.
Uh-huh. Kaj pa karakter Fincev?
Finci vedno veljajo in verjetno že tudi najmlajši v šoli, ko se učijo o nekako posebnostih ljudi, bi rekli, so Finci tihi, zadržani ljudje. Na prvi pogled res deluje tako, vendar pa v zadnjih letih sama opažam na naših potovanjih veliko spremembo. Precej bolj so zgovorni, seveda se pozna v prestolnici, v velikih mestih, kjer mladi posedajo zunaj, kjer se družijo, kjer je veliko veselja. Drugače pa seveda na severnejših delih še vedno ta nekako osebni prostor. Oni si zgradijo nek osebni prostor, v katerega spustijo potem samo prijatelje. Ne, da niso družabni, zelo so družabni, potem včasih ugotoviš, da jim morda delaš krivico, ko rečeš, da so v bistvu zaprti vase. Niso zaprti vase, samo enostavno morda varčujejo, tako kot mora nekako človek preko zime varčevati z energijo, oni včasih varčujejo z besedami, varčujejo z gestami, ko pa jih enkrat spoznaš, ko ti pustijo v ta svoj prostor, so pa to izredno odprti, ljudje izredno veseljaški in podkriti.
Kako pa, če preletiva deželo, pogledava njene zanimivosti, značilnosti, ki jih moramo vsekakor doživeti, kaj bi na Finskem morali videti?
Na Finskem se lahko potepamo po večjih delih države, lahko pa prevozimo tudi celo. Tako da lahko začneva na severu, enostavno z najvišjega dela Evrope, z norveškega dela, pristopimo na Finsko. In tam se za Fince nahaja prav poseben prostor, Laponska se imenuje, in prostor, ki ga tudi znotraj Finske poseljuje druga vrsta ljudi. Poseljuje seveda Laponci, sami, kot se sami imenujejo, in to je dežela severnih jelenov. Seveda ti severni jeleni niso divji, ampak so pol domačeni. Vsak ima svojega gospodarja, vsak ima svojo znako v ušesu. In tam je dežela drugačna tudi zaradi njihovih prebivalcev. Tako da to je del dežele, kjer so griči zaobljeni, ker jih tako oblikoval ledenik in kjer ljudje živijo iznad severnega tečajnika, se pravi meje, kjer sonce enkrat na leto ne vzide in enkrat na leto ne zaide. No, potem se pa človek spušča nižje po Finski, pa potuje v Botnijskem zalivu, srečuje oziroma odkriva večja mesta, če se pa poda malce bolj v sredino države, je pa to velika jezerska plošča, kjer enostavno po nekaj minutah ugotoviš, da je nesmiselno preštevati jezera, ampak enostavno poskušaš narediti najboljšo fotografijo, si zapomniti gladino vode in pa enostavno prepotovati, prekrižariti, se s kolesom zapeljati naokrog. Skanujem prepeljati, poskušati jezero in pa se potem čim nižje podajati po Švedski. Potem pa na skrajnem jugu, ko pa pridemo do zaliva, ko pridemo do Baltskega morja, pa pridemo do glavnega mesta Helsinki. To je pa največje mesto, največ ljudi živi v okolici oziroma v mestu in njegovi okolici in pa tudi najbolj živahen del države.
Finska je znana tudi po tem, da je težko priti do alkohola. Kako je s tem v tej državi?
Finci imajo pravzaprav, če želiš dobiti alkohol, kupiti alkohol, moraš stopiti v posebno prodajalno. Ti se imenujejo za nas lahko zapomljivo ime, ki se imenuje prav Alko. In to zgleda nekako tako kot ena manj prijazna lekarna, odvisno od kje se nahaja, zato ker pravzaprav vsaka skupnost uravnava sama, kdaj bodo odpiralne ure teh obratov in jih tudi recimo pred velikimi prazniki zapirajo, zato ker se bojijo, da se potem ljudje enostavno prezaložijo s pijačo. Vendar odkar je tudi Slovenija in pa na drugi strani Finskega zaliva Estonija istočasno stopila v Evropsko skupnost, se je njihova zakonodaja spremenila, tako da je pijača za njih tudi preko te poti lažje dostopna. Pred leti smo vsi govorili o v bistvu tem turizmu, ko so odhajali na ladje se veseliti. Ne? Danes je to za njih precej lažje, zato ker precej več alkohola lahko pripeljajo v državo tudi preko te svoje južne sosede. Drugače imajo pa, nekako to ostaje v njihovi kulturi, da ko se ga poveselijo, se ga poveselijo precej na močen način, ampak če bi pa nekdo rekel kaj, kot neko žaljivko, so pa kar malce užaljeni, ker to res jemljajo kot v bistvu njihovo kulturo. In ni nič nenavadnega, če sredi dneva, tako kot mi dve zdaj v pogovoru, dve ženski odpreta buteljko vina in jo seveda ob kosilu tudi popijata.
Kaj pa jeste za kosilo?
Odvisno, kje bi se nahajali. Bolj severne bi šli, verjetno bi dobili kakšen golaš iz severnega jelena, včasih ponudijo tudi losa, seveda potem pa zraven kakšen pire krompir. Zelo znane so mesne kroglice, katere dobiš pravzaprav po celotni državi. Potem južneje, proti Helsinkom, kjer imajo tudi vsako leto festival slanikov, so seveda bolj obloženi z ribami, odvisno, ki se zdaj nahajava. Ali dobiva ribe na krožnik, ali dobiva pač divjačino. Severnega pri nas se morda nam zdi čudno, severnega jelena, ampak meso severnega jelena pravijo, da imaš pravzaprav lekarno v enem samem obroku, kjer je meso nemastno in pa vsebuje ogromno vitaminov in mineralov, kateri so pač zelo dobri. No, na jugu pa je prisotnih več rib, tako da od lososa, pa seveda tudi drugih rib, do slanikov in pa predvsem za malico odprti sendviči. Te so značilnost Finske in pa celotne Skandinavije, na rženem kruhu, rezina kumare, sira, morda kakšna kosa salame, zopet severnega jelena, kakšen kos ribe. To je en tak običajen prigrizek. Potem pa za posladek seveda ne gre brez finskih jagod oziroma jagodičevja, zato ker imajo ogromno od brusnic pa do njihovih najbolj znanih arktičnih brusnic, katere lahko imenujemo oblačnice, so nekje od avgusta meseca jih dobimo na tržnici, rumenkaste barve, rumenkasto-oranžne barve, izredno vodene in pa, čeprav reče, izredno sladke, za naš okus seveda precej bolj kisle.
Kaj je vas, na primer, ko ste potovali po Finski, kdaj presenetilo? Je ta dežela predvidljiva ali se vam vedno zgodi kaj novega?
Nekako, potem, ko si že toliko prepotoval, misliš, aha, sej, zdaj bo šlo po vse po ustaljenih tirih. Ampak večjih presenečenj ni. So pa seveda presenečenja prav tiste strani ljudi. Vedno izredna prijaznost, ljudje, tudi potniki, naši potniki na potovanjih, ko pristanemo na letališču v Helsinkih, pravijo, kako pa je tukaj vse mirno. In to je prva ugotovitev. Potem druga ugotovitev, aha, na tleh imajo parket, seveda tisto, kar lahko imajo. Tako da je presenečenje predvsem s to res nekako mirnostjo v času, v današnjem času, ko nam zmanjkuje časa, ko vsi nekam hitimo, njim se nikamor ne mudi. In tudi osebje v hotelu, ko je polno zaposleno, se jim ne mudi. Tako da predvsem ta njihova mirnost, s katero pravzaprav obladujejo življenje in pa ugotovimo, da uživajo življenje. Pa to, da si vzamejo čas, da kaj jim narava pomeni, kaj jim pomeni okolica, pri nas iščemo počitnice v toplih krajih, toplejših, nekje pri sosedovih. Oni uživajo doma, tako da vsak Finec, tudi recimo mlajše starosti, nekje do 30 let, že razmišlja, kako bo poleg stanovanja, katerega si bo uredil v mestu, lahko kupil en del parcele, na katerem bo zgradil najprej seveda savno, potem v tisti savni tudi prespal nekaj let, potem, ko si bo pač finančno pomogel, pa poleg zgradil še eno tako počitniško hižico. In enostavno zato, da odide v naravo in uživa. Potem pa tečejo, ribarijo, kolesarijo, čovnarijo. To.
Torej si lahko poleg stanovanja privoščijo še nekaj za boljše čase in za počitek.
Seveda, ob finančnem načrtu. Med tem, ko pri nas nekako v tem času iščemo, morda več odkrivamo. Ne? Pri njih pa že v bistvu v mladosti, ne, je to njihova želja, da bo imel na svojem delu oziroma v delu svoje države nekje eno mirno mesto, sosed bo oddaljen kar precej in da bo tam lahko enostavno užival v tistem, kar ima, občudoval tisto, kar je narava dala sami.
Torej imajo Finci radi svojo deželo in so ponosni na njo.
Izredno. Izredno radi in pa so ponosni. To lepo pokaže tudi razobešanje njihove nacionalne zastave. Ko potuješ po državi, pravzaprav posod vidiš zastavo, kako visi pred hišo. In to je tudi en znak, da so doma, če jih ni doma, je seveda zastava pospravljena, ko so doma zastavo izobesijo.
Zanimivo. Gospa Martina Orehe, hvala za obisk v studiju, za to, da ste nas vodili po zanimivi deželi Finski in upam, da si jo bomo v čim večjem številu tudi ogledali in doživeli. Lepo slikovito ste pripovedovali in človeka kar mika, da bi odšel tja.
Hvala lepa za povabilo in res upam, da odpotujemo skupaj.
No, kako Blaž, si utrujen, te zebe zdaj, ko prihajava z Finske?
Ja, tale sever je zdaj res za nami. Norveška seveda ne bo prišla upoštev, ker ni v Evropski uniji. Ja, malce hladno je, tudi tu v Sloveniji, ampak mene tale Skandinavija kar mika, no.
Tudi mene, Blaž, ko otroci malce zrastejo, jo mahnemo proti Finski.
Velja, morda se celo dogovorimo.
Tako, hvala za vašo pozornost, oddajo sva tudi danes pripravila Blaž Lesnik
in Mateja Feltrin-Novljan.
Za tehnično izvedbo in glasbeno opremo pa je seveda poskrbel Marko Zupan.
Vsak teden nova država Evropske unije naravnost k nam domov zavije.